Chceme připomínat základy evangelia, té dobré zvěsti, tak jak to zaznělo už v modlitbě. Kam jdeme? Zvláštní otázka. Když jsem o ní přemýšlel, člověka napadne, proč to nevíme? Proč se vůbec taková otázka objeví? A uvědomil jsem si, že i ta naše doba je zvláštní, doba, ve které žijeme. Všeho potřebného máme dostatek. Zvykli jsme si na to. Nestává se nám, že by naše děti umíraly hladem, zdravotní péči máme na dosah, pitnou vodu v kuchyni. Naše životní úroveň se s životní úrovní naprosté většiny obyvatel této planety nedá vůbec srovnat. A přesto je průměrná míra spokojenosti občanů této země poměrně nízko. Jakoby před sebou neviděli žádný výhled, jakoby nevěděli, kam jít, jakoby neměli naději. Jaký to má důvod? Proč tomu tak je? Těch důvodů je asi víc. Zmíním dva. Podlehli jsme klamné představě, že nám spokojenost či štěstí zajistí věci, předměty, bohatství. A to druhé, uvěřili jsme, že spokojenost je soukromým majetkem, že je věcí jednotlivce. Nic z toho není pravda. Potvrzují to zkušenosti snad všech dávných civilizací. Na osnově zapomenutých jazyků a pod nánosem všelijakých magických představ se znovu a znovu objevují tisíckrát prožité zkušenosti, známe i z našich pohádek. Štěstí prožijí ti, kdo dovedou přát druhým, kdo se dovedou svého majetku vzdávat, kdo pracují ve prospěch ostatních, kdo dělají věci, které mají smysl. Na tom smyslu hodně záleží. Znovu a znovu se toto poznání vrací a znovu zapadává prachem. Jakoby každá generace musela začínat znovu, od nuly. Jako bychom byli všichni hluší. Možná za to může ten vzdor, který sídlí kdesi hluboko v nás. Objeví se někdy ve 2-3 letech našeho života, kdy poprvé řekneme já sám. Pak v pubertě, kdy nám úplně převálcuje rozum a pak nám zůstane až do smrti. Někdo se s ním dokáže vypořádat lépe, někdo hůř, známe ho ale všichni. Tu potřebu odlišit se, ale zase ne příliš, odlišit. Tu touhu porovnávat se s druhými, být lepší. Ne dobrý, ale lepší. Nezáleží na věci, na postoji, na ideálu. Záleží na nás. A taky na představě. Odhadujeme, jak nás vnímají ti druzí, a to nakonec rozhoduje o našich hodnotách a postojích. My se chceme, potřebujeme ukázat a propadáme se do marnosti. Zůstáváme totiž sami. Jistě v momentě, kdy se vzepřeme někomu či něčemu, přidají se mnozí proti nepříteli, ať už skutečnému nebo smyšlenému, se dá vždycky a rychle dohromady armáda, nebo se alespoň sformuje parta. Jakmile ale nepřítel zmizí, nebezpečí pomine, stanou se ze spolubojovníků rychle nepřátelé. Jen si vybavme historii 50. let naší země. Když ale člověk zůstane sám, je to zlé. Dovolte mi převyprávět jeden stařičký příběh, který je zapsaný v Biblii. Asi bychom mohli citovat celou řadu podobných příběhů i z jiné literatury a vlastně i z našeho současného života. Známe to. Aspoň co se smyslu toho vyprávění týče. Já ale sáhnu po Biblii. Mám k tomu své důvody. Dostanu se k ním později. Nakonec jsme tu v křesťanském shromáždění, kde se čtení z Bible i předpokládá. Město Jeruzalém leží v krasovém území. Voda tu rychle mizí. Protože prší hlavně v zimě a léta bývají extrémně suchá, do Judské pouště je to odsud ostatně jenom pár kroků, bylo odjakživa potřeba vodu nějak zadržovat. Proto tu byly budovány nádrže, rezervoáry. Režim pitné vody nebyl ve starověku nijak přísný, i imunitu měli lidé tenkrát asi lepší, než máme my dnes. A tak se nádrže používaly ke kdečemu, včetně koupání. V časech přelomu letopočtu se v severovýchodní části tehdejšího města, u hradeb nedaleko brány, které se říkalo Ovčí a která už dnes neexistuje, snad v blízkosti někdejší pevnosti Antonia, nacházela jedna z těchto nádrží. Říkávalo se jí Betesda. Stávalo u ní pět slou pořadí. Ta napovídala, že právě tato nádrž představuje spíš místní koupaliště či lázně než rezervoár pitné vody. Mělo to svůj důvod. Čas od času se v tomto bazénu sama od sebe zvířila voda. Lidé říkali, že do ní vstoupil anděl. Jestli tomu tak bylo nebo ne, to už dnes nezjistíme. A popravdě řečeno, nezjistili bychom to, ani kdyby se to odehrávalo dnes. Oni andělé se vymykají fyzikálnímu měření a jiný důkaz by zase moderní člověk asi nevzal. Lidé ale vypozorovali, že první, kdo po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať už trpěl kteroukoliv nemocí. Taková věc se rychle rozkřikne. Lidé po zdraví touží, přikládají mu velmi vysokou hodnotu. Však i u nás si lidé při různých příležitostech přejí hlavně to zdravíčko. Tenkrát to nebylo jiné. A tak se scházeli, sjížděli ze všech stran. Těch pět slou pořadí bývalo plných. Jakmile se zvířila voda, začal závod. Běh kdo z koho. Dovedu si představit, jak po sobě ti chudáci šlapali. Jak se hnali jeden přes druhého, aby právě oni byli tím prvním, tím šťastným uzdraveným. Mimochodem, i to je jeden z důvodů, proč si myslím, že tam ve skutečnosti o žádného anděla nešlo. Že to byla tenkrát jen lidská představa. A pokud snad tam nějaký anděl hrál roli, pak asi ten padlý. Protože pak boží služebníci žádnou takovou bezohlednou soutěživost nepodporují. Evangelista Jan nám zaznamenal událost, kdy k Betesdě přišel Ježíš. Tehdy už poměrně známý prorok a divotvůrce z Nazareta, jak mu říkali. V tom velikém zástupu, který tam byl, si všiml člověka, který svou nemocí trpěl už 38 let. Nevím, jestli se evangelista toho člověka na průběh jeho nemoci ptal. Není tam ani napsáno, že by pán Ježíš poznal délku jeho nemoci prostým pohledem. Co tam ale napsáno je? Ježíš poznal, že už je nemocen dlouho. A oslovil ho. Řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Kdo ví, kolik let tam seděl a čekal, aniž by si ho kdo všiml? Známe to. Neseme si svoje bolesti, strachy a nikdo se u nás nezastaví. Nikdo nás neosloví. Ztrácíme se v davu stejných nebo podobných. Ano, jsou tu i ti, kteří chtějí či mají odvahu vyčnívat, kdo na sebe strhnout pozornost a potom sami získají to, co by mělo patřit i jiným, možná všem, kteří to potřebují. Bezohlední sobci. Slušný člověk na to nemá žaludek. Toužíme po rovnosti všech. Zdá se nám být ideálem. Nikdo by nebyl příliš bohatý, nikdo by nebyl příliš chudý a hlavně nikdo by nebyl tak ztracený mezi ostatními, aby ho všichni přehlíželi, aby ho nikdo nezastínil, nepředběhl, nezašlápl do prachu. Je zvláštní, že když si při jedné příležitosti chtěli dva z učedníků, nebo možná spíš jejich matka, zamluvit u pána Ježíše přední místa, aby pán Ježíš neřekl, že žádná taková místa nejsou, že v nebi si budou všichni rovní. Naopak, potvrdil existenci privilegovaných míst, jen podotkl, že o nich bude rozhodovat nebeský otec, žádná protekce. A já si v tu chvíli uvědomil, že rovnost lidí není ideál biblický, křesťanský, že ho přinesla francouzská revoluce, která pak skončila v krvi pod žilotinou. Představa rovnosti všech se ukázala být příliš lživým a příliš nebezpečným ideálem. Biblický pohled je jiný. Jsou tu ti, kteří stojí v čele, a jsou ti, kteří zůstávají vzadu. Jsou ti, kteří vedou, a ti, kteří se nechávají vést. Dvě věci jsou ale v Božím království zásadně jiné než na zemi. Ti nejvýš stojící jsou služebníky všech. A nikdo, ani ten nejposlednější, není ani přehlížený, ani podceňovaný. Úcta je prokazována všem, všichni mají svou čest. Tenkrát u Betesdy si Ježíš všiml jednoho člověka v davu. Ten jeden mu stál za pozornost, možná právě proto, že byl přehlíženější a proto i potřebnější než ti ostatní. Neudělal z něj představitele národa. Nezajistil mu až do smrti pohodlný život. Nic takového. Řekl mu jen, a tady už cituji biblický text, vstaň, vezmi lože své a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo byl ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Dvě věci mne na tom příběhu stále znovu oslovují. To první, Ježíš udělal zázrak a zmizel v zástupu. Nestál o popularitu. Nepotřeboval zázrakem posilovat svoje sebevědomí. Nepotřeboval se ukazovat před druhými. Šlo mu jen o toho nemocného. Jistě, přišel zachránit lidstvo, svět. Jeho poslání spasitele daleko přesahovalo všechnu lidskou představivost. Ale ani ve velikosti tohoto poslání nestratil smysl pro individualitu člověka. Tolik mu záleželo na tom jednom tehdy u Betesdy, že za ním přišel. tedy udělal si pro něj čas, oslovil ho a pomohl mu. Bez ohledu na cokoliv dalšího, čistě jen kvůli němu samotnému. Ježíš Kristus, jak ho církev dodnes poznává v biblických textech, ve světě s jeho dějinami i v celém stvoření, podle víry církve živý Bůh, má dodnes o člověka, o mne i o tebe zájem. A stejně jako tehdy k tomu uzdravenému, i k nám dnes přichází, aby nám mluvil do života. Ne jako generál, ne z pozice moci, i když on tu moc nepochybně má, ale čistě proto, že mu na nás záleží a jeho rady nejsou vůbec k zahození, to mohou potvrdit mnozí, včetně mne. Potvrdit to druhé, co mne oslovuje, a co jen podtrhuje ten zájem o člověka, o kterém jsem mluvil, je další vývoj události. Pán Ježíš se k tomu uzdravenému ještě jednou vrátí. Nebylo mu jedno, co se s ním děje. Záleželo mu i na dalším vývoji jeho života. Našel si ho v chrámě, aby ho varoval. Před čím? Před nějakým ještě horším postihem či postižením. Nevíme, čím ten člověk trpěl. Podle Kristova varování to vypadá, že ho trápila nemoc, kterou si přivodil sám, nerozumným způsobem života či zlými skutky. Takových nemocí známe celou paletu a i když dnes máme některé nové, i tehdy jich bylo dost. Bible nám žádné podrobnosti nezděluje. Nechci si je jen tak vymýšlet. Tedy zůstanu u toho, co je tady jasné. Pán Ježíš své varování zdůvodňuje budoucí podobou života toho člověka. Aby tě nepotkalo ještě něco horšího. Je zřejmé, že mu na dalším pozemském životě toho člověka nesmírně záleží. Bůh má zájem o náš všední život, o naši obyčejnou současnost, o to, co prožíváme tady a teď. I dnes může mít dodržování jeho pravidel blahodárný dopad i na náš současný život. Nenadarmo ukazují i evropské lékařské statistiky, že průměrné charakteristiky života praktikujících křesťanů zřetelně vylepšují průměr celé evropské populace. Je dobré žít podle božích řádů. Jakkoliv je ale nepochybné, že se Bůh zajímá i o náš pozemský život, že mu vůbec není jedno, jak se nám daří, není to nejdůležitější důvod jeho zájmu. Většinou máme představu, že Bible mluví o zlu a dobru, že nás učí, co je dobré a varuje před tím, co je zlé. Je to pravda. Není ale celá. Na dlouhé řadě biblických příkladů se dá dokázat, že vedle této škály dobro-zlo Bible sleduje ještě jiný parametr, totiž persistenci, trvalost. Existují i velmi dobré věci, které ale v zápětí pominou, zmizí beze stopy. Bible upozorňuje, že nemusí být rentabilní se jim věnovat, že umění života spočívá mimo jiné i ve schopnosti volit věci trvalé hodnoty. Jakou váhu tento aspekt rozhodování má a jak snadno by člověk podlehl klamu, jsem si uvědomil při svých cestách naší krajinou. Psal jsem o této zkušenosti nedávno do našeho církevního časopisu a tak si dovolím možná jako malé podobenství, obraz, jak záleží na trvalosti věcí. Šel jsem jednoho časného rána cestou mezi pastvinami. Vzduch byl chladný, průzračný, jak už to po ránu bývá. Sluneční paprsky kreslily po cestě i po křovinách kolem ní dlouhé stíny. Mám taková rána rád. Tělo stuhlé po studené noci s vděčností zachytává první doteky tepla. Chůze pomáhá rozproudit krev, která je pak roznáší až do konečků skřehlých prstů. Najednou jsem před sebou uviděl záblesk. Na cestě cosi leželo a zářilo ostrým světlem. Nedalo se to přehlédnout. Něco jako malá lampička, ztracená baterka lučního trpaslíka, kterou tu zapomněl, když se vracel z noční směny do své podzemní nory, nebo snad šperk zanechaný tu travní vílou, mlžnou tanečnicí spředenou z ranního oparu. Ten druhý dojem se ukázal být blíž pravdě. Na cestě ležel drobný kámen, trůza maličkých krystalů křemene. Na jejich ostře vymezených plochách, poskládaných podle přísného geometrického řádu, se sluneční paprsky lámaly do všech barev duhy a odrážely do nejrůznějších suhy směrů. Skvost zrozený před miliony let, kdesi v hlubinách země. Minul jsem kámen a šel dál. Po pár krocích mne do očí uhodili další světelné záblesky. V mělké snížení vedle cesty, kde se drželo trochu víc vlhkosti, zůstaly na špičkách travních listů kapičky ranní rosy. Oble vytvarované společným působením zemské tíže a povrchového napětí vody tam tiše visely bez hran a ploch, zářily ale stejně jako před chvílí tvrdé krystaly křemene. Člověk by řekl, že sluneční paprsky po hladkém povrchu vody jen sklouznou, svezou se beze změny a v tajemné hloubce džungle husté trávy zaniknou. Nebylo tomu tak. Pronikali do nitra kapek, silou opticky jinak hustého prostředí se tam lámali, každá barva pod jiným úhlem, aby zářili zpátky do říše vzduchu v pestrém vějíři barev duhy. Stejné duhy, jakou slunci vraceli krystaly křemene. K večeru jsem šel stejnou cestou nazpět. Šel jsem opačným směrem, ale i slunce se otočilo. Kamenné krystaly zářily stejně jako tehdy. Vodní kapky už ale byly ty tam. Uvědomil jsem si tehdy, že toužit po šperku z toho kamene by bylo docela na místě, chtít ale šperk z těch vodních kapek, i když ráno vypadaly prakticky stejně, by bylo přinejmenším bláhové. Připomenu ještě jeden biblický příběh uzdravení. Tentokrát ho ale nebudu parafrázovat, přečtu ho celý, jak ho nacházím v 9. kapitole Janova evangelia. Cestou uviděl, tedy pán Ježíš, člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivil na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloe. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on, jiní pak není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči. Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloe a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku, a on jim řekl: položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali: jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: za koho jej ty pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také ne. Nevím, jeho se zeptejte. Je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče: je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu: co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim: již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho: ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu: celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu: věříš v syna člověka? Odpověděl: a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl: věřím, pane. A padl před ním na kolena. Ježíš řekl: přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Tolik z Janova evangelia. Jde tady o situaci, kdy má nemoc a uzdravení ukázat na Boží moc. V Ježíšově době se všeobecně mělo za to, že konkrétní nemoc je vždycky důsledkem konkrétního hříchu. Každý nemocný si tedy za svou nemoc mohl sám. Pán Ježíš v našem případě ukazuje, že tomu tak vůbec nemusí být. Nemoc může mít svůj účel, své poslání. Člověk by řekl, že na zdraví záleží především. Už jsem to zmiňoval, to obvyklé přání zdravíčka. Lžeme si do kapsy, protože zdraví není zárukou štěstí. Je to jako s bohatstvím. Míváme pocit, že až budeme mít to a ono, že konečně budeme šťastní. S největší pravděpodobností nebudeme. Štěstí nespočívá v majetku. Majetek ho neumožňuje ani nepřibližuje. Podobně je to se zdravím. Mnozí nemocní jsou šťastnější než leckdo zdraví. V našem příběhu je docela zajímavé sledovat, jaké potíže slepcovo uzdravení způsobilo. Připadá mi pozoruhodné, co všechno jsou lidé schopni udělat, aby nemuseli změnit svoje představy. Tady na to doplácel ten uzdravený. Z jeho pohledu bylo všechno jasné. Farizeové ale nebyli ochotní připustit, že by se to tak opravdu mohlo stát. Jejich myšlenkový systém byl příliš dokonalý, příliš provázaný. Kdyby dali uzdravenému zapravdu, všechno by se jim zhroutilo. A tak ho raději obviní, obětují ho za svou světonázorovou konstrukci. Z druhé strany viděno, v prvním i druhém případě uzdravení je zdrojem problému sobota, vlastně boží ustanovení. Příkaz sedmý den odpočívat, a v židovské tradici byla sedmým dnem sobota, je součástí desatera, samotného jádra Mojžíšova zákona, na kterém židovství stojí. Navíc dodržování soboty bylo pokládáno za jakési znamení, symbol poslušnosti a respektu vůči Bohu, však to už sám Mojžíšův zákon říká. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu, to je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. Pán Ježíš toto nařízení opakovaně porušoval. Tedy porušoval jeho dodržování tak, jak si ho představovali tehdejší představitelé židovského národa. Vlastně se na příkladu soboty snažil ukázat, a to je pro nás nepodstatné, jaký je skutečný smysl všech božích nařízení. Říkal, sobota je učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Znovu v tom vidím obraz té podivuhodné a nepochopitelné skutečnosti, že Hospodin, stvořitel celého vesmíru, má zájem o člověka. Ba, o jednotlivého člověka. Nikdo z nás není ztracený, předem odmítnutý, příliš obyčejný. V božích očích máme vysokou cenu. Uzdravení slepce, které se před námi odehrává v tom druhém příběhu, působí tak trochu jako malé divadelní představení. Člověk, zvláště člověk, který zná moc božího slova, by čekal, že Ježíš řekne a ono se stane. Tady je tomu jinak. Zdá se, že tu Ježíš uzdravuje pomocí magického obřadu. Dělá bláto, maže ho na oči nemocného a posílá ho k vodní nádrži Siloe. Teprve tam, nebo možná až na cestě zpátky, slepý prohlédne. Říkám to správně? Úplně asi ne. Víme z jiných míst písma, že Ježíšovo slovo stačí. I tady by bez pochyby mohl jen povědět a slepý by byl uzdraven. Žádné magie nebylo třeba. Proč tedy celá ta komedie? Použití bláta z prachu země bylo tehdejším přihlížejícím docela srozumitelné. Ukazuje totiž k události stvoření. I když Bible vlastně neříká, že stvořený člověk, nebo neříká, že by Hospodin na počátku uplácal člověka z prachu, říká spíš, že stvořený člověk byl před Hospodinem jako pozemský prach, to spojení mezi prachem a člověkem se do židovského povědomí zapsalo silně. Jestliže tady pán Ježíš sahá po prachu, ukazuje, že není opravářem, ale tvůrcem. Není tím, kdo lepí záplaty. Když něco mění, mění to z gruntu, od základu. I tohoto člověka si pán Ježíš po jeho uzdravení našel podruhé. Jak jsme četli, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Je to tu jinak, než v případě toho prvního dnešního příběhu. Tam šlo o to, aby se mu nepřihodilo něco ještě horšího, aby se jeho pozemský život znovu nepokazil. Tady jde o víc. O co víc? Co za tou otázkou stojí? Z reakce uzdraveného je zřejmé, že Ježíšova otázka nesměřuje k vysvětlení pojmu. Pán Ježíš se neptá, co to je za výraz syn člověka. Tedy ten člověk, když reaguje, tak se ptá ne po smyslu toho výrazu, ale ptá se, kdo tím synem člověka je. Ukazuje, že ten výraz zná. a ukazuje připravenost uvěřit. Ten termín znal ze staré knihy proroctví Danielova a v kontextu chápání své doby rozuměl, že synem člověka je myšlen Mesiáš, zachránce, člověk poslaný Bohem k vysvobození židovského národa. Že možná tak úplně nechápal, co bude to vysvobození představovat, to je jiná věc, pro nás v tuto chvíli nepodstatná. Důležité je, že toto slíbené vysvobození bere vážně, že mu předem věří, že o ně stojí a říká, kdo je to, abych v něho uvěřil. Když pán Ježíš potvrdí, že právě on je tím zaslíbeným a poslaným Božím vysvoboditelem, padá před ním na kolena a vyznává svou víru. V tu chvíli se děje něco, co ten člověk v tu chvíli asi vůbec netušil. On se stává novým stvořením. Ten zázrak vzniku člověka, symbolizovaný prachem země, se tu znovu opakuje. Bývalý slepec se rodí do Božího království, stává se občanem nebe. Pánu Ježíši Kristu, Bohu v lidském těle jde a vždycky šlo o trvalost. Jistě se zajímá o každý zlomek času, o každý okamžik i našeho bytí. Vždycky ale sleduje možnost zachování toho, co je dobré, především života. Proto také neodstranil z našeho světa všechny nemoci, neuzdravil všechny své současníky. Uzdravení mu sloužilo jako nástroj zjevení jeho božství, nešlo mu o zdraví všech. Hlavní důvod toho postoje vidím v ekonomice času. Každý tehdy uzdravený člověk nakonec stejně zemřel. I vzkříšený Lazar musel projít branou smrti podruhé. Smyslem Kristova vtělení, smrti i vzkříšení bylo překonání této omezenosti lidské existence. Jemu jde o překonání hranice smrti, o uzdravení pro věčnost, o nové stvoření, o narození do nebeské skutečnosti. Co může z naší pozemskosti překonat hranice času? Nebude to nic z hmotných věcí. Z života své matky jsem vyšel nahý se tam vrátím, říká jedna z nejstarších biblických knih, kniha Job. Nic si sebou nevezmeme, ani to svoje tělo. Zůstane nám tedy alespoň naše víra, ta víra, na kterou se pán Ježíš ptal uzdraveného slepce? Nezůstane. I víra pomine. Změní se ve vidění. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Zbyde nám tedy alespoň naděje. Naděje, na kterou se celý život upínáme? Nikoli. Obsah naší naděje se stane skutečností. K čemu by nám ještě byla naděje sama? Zůstane jediné. Láska. Tu si člověk ponese z tohoto života i do věčnosti. Ta láska, která byla motivem Kristova vtělení. Stejná láska, která ho nutila vracet se k těm, kterým pomohl. Která mu bránila přehlížet toho jediného v zástupu. Stejně jako kohokoliv dalšího potřebného. Láska, která dodnes probouzí jeho zájem o každého lidského jedince. Můžeme to povědět trochu moderněji, současněji. Mluvit o lásce veřejně možná patřilo spíš k období romantismu. Můžeme ale docela současným jazykem mluvit o vztahu. Boží srdce touží po vztahu, po důvěrném vztahu s každým z nás. Vztah má sílu překonat hranice času. Proto Hospodin ustavil lidské společenství jako základní prostor našeho života. Teprve ze společenství a uvnitř společenství minimálně dvou lidí roste štěstí, které izolovaný jedinec nikdy nepozná. Samo lidské společenství ale na překonání časových limitů a omezení nestačí. Aby čas ztratil svou moc, potřebujeme společenství s Bohem. Branou k němu je důvěra. Vztah může vzniknout jen tam, kde si partneři navzájem důvěřují. Středem křesťanské zvěstí je od počátku existence církve pašijní příběh. Vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Je popsán v Bibli. To je ten hlavní důvod, proč jsem i dnešní příběhy čerpal z Bible. Tady se člověk dostává k informacím, které překonávají naše lidská pozemská omezení. Dnes je popeleční středa, podle staré tradice, začátek tradičního předvelikonočního půstu. Velikonoce už jsou za dveřmi. Je tedy na místě si tuto část evangelia připomenout. Ježíš z Nazareta, muž, kterého většina lidí pokládala za proroka a divotvůrce, další část, zejména duchovní elita národa, za nebezpečného heretika a buřiče, a ve kterém několik málo lidí rozpoznalo zaslíbeného mesiáše, božího vysvoboditele, působil na veřejnosti 3 roky. Pak byl zatčen, odsouzen, ne tak úplně v souladu s tehdejším právem, a popraven ukřižováním. Za 3 dny se objevila svědectví některých, že ho znovu potkali živého. Těch svědectví pak v průběhu následujících téměř 40 dní přibývalo. Z těch měst, kteří těmto zprávám uvěřili, vznikla církev. Lidé v církvi pochopitelně potřebovali rozumět všemu tomu, co se událo a čeho někteří z nich byli očitými svědky. Začali svá svědectví sepisovat, formulovat výklady, které dávaly všechny dílčí zkušenosti do vzájemné souvislosti. Když mluvili o Ježíšově smrti, vesměs se shodli na tom, že zemřel zástupně za lidské viny, za náš hřích. Odpovídalo to starým proroctvím i zkušenosti těch, kteří s Ježíšem po určitou dobu žili a dobře ho znali. Všechno to sedělo. To je tedy základní výpověď Velikonoc. Ježíš, Bůh v něm vtělený, na sebe vzal trest za náš hřích. To je ovšem formulace, která dnes není úplně srozumitelná. Zkusím to povědět jinak. Aniž bych chtěl cokoliv z řečeného popřít, připadá mi, že mohu použít jiných slov, zdůraznit jiné aspekty této skutečnosti, abych byl dnes srozumitelnější, aby více vyniklo, co tu stálo v pozadí. Mnozí tomu rozumějí tak, že Ježíš svou smrtí porazil ďábla. Jakoby ďábel mohl být Bohu rovným protivníkem. Tak tomu není. I pán Ježíš sám v Getsemanské zahradě říká, že kdyby jen trochu chtěl, kdyby na to přistoupil, přišli by mu okamžitě na pomoc andělské zástupy a celý boj by byl najednou zbytečný. Proti boží moci se nemůže postavit vůbec nic. A přece bylo třeba jít na kříž, umírat a tak zvítězit. Nad kým? Kdo byl tím božím protivníkem na Golgotě? Mám za to, že člověk. Ten boj se vedl o člověka, o mne a o tebe. Šlo totiž o lidskou důvěru. Jistě, kdyby Bohu záleželo jenom na lidské poslušnosti, mohl nás k ní hravě donutit silou. Nebylo by pro něj nic jednoduššího, jenže jemu šlo o víc. Hrálo se o důvěru, hrálo se o lásku. Lásku silou nevyvolá nikdo, ani Bůh. Jak silně jí dokázat, že je to s láskou myšleno vážně? Jak přesvědčivě jí dosvědčit svůj vztah? A Ježíš se zříká všeho. důstojnosti, lidství, života, ba i svého božství, aby člověku dokázal sílu své lásky. To je vzkaz Golgoty. Bůh nás miluje až za hrob. Z jeho strany bylo uděláno všechno, teď je řada na nás. Bůh čeká na naši reakci, projev zájmu, touží po vzájemnosti. Lásku je možné vyznat květinou, dopisem, darem. Nakonec ale vždycky musí přijít slova. Němá láska nemá dlouhý život. I láska Boží čeká na lidská slova. Pokud i my stojíme o vztah se svým stvořitelem, řekněme mu to. Vyznejme mu svoji lásku. Ježíš v závěru druhého z našich dnešních příběhů uzdravení říká, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. To vidění, o kterém mluví, je vidění reality světa, která zahrnuje nejen to viditelné, ale i to skryté. Jde o vidění, které vnímá Boha i jeho lásku. Kdo má takto otevřené oči? Kdo rozpoznává hodnotu Božího daru, kdy nám Bůh dává sebe sama, nezůstává nečinný. Bůh nás totiž volá ke vztahu, který není jen romantickým hleděním z očí do očí. Volá nás ke spolupráci, bere nás vážně a dává našemu životu smysl. Jak už jsem dnes řekl, na smyslu hodně záleží. Oslovila mne zkušenost jednoho našeho kazatele. On se ve svém volném čase věnuje geocachingu, tomu vyhledávání skrytých stránek podle souřadnic. Ta komunita, která kolem této zábavy vznikla, jednou za čas chodí do přírody lehce uklízet les. Jednou se mu stalo, že šel také na takový úklid a k překvapení všech dostali od organizátorů hned ráno do ruky lopaty a krumpáče. Měli vykopat jakousi strouhu, připravit někde prostor pro nějaké divadelní představení. Bylo to naprosté zneužití toho, co se u takových akcí očekává a dělá. Pro toho našeho bratra bylo překvapením, že nikdo neprotestoval, ba navíc nakonec po celém dní těžké práce byli všichni nadšení a spokojení. V té práci totiž našli smysl. Nikdo si nestěžoval. Když dnes mluvíme s lidmi, kteří se věnují psychologii práce a radí i velkým firmám, jak motivovat pracovníky, říkají, odměna ani trest, to nejsou nejlepší motivy. Dobrý cíl může být dobrým motivem, ale ani to nemusí být, pokud v tom lidé nenajdou smysl. Lidem záleží na smyslu a je to tak dobře. Spolupracovat s Bohem, žít s Bohem má smysl. Člověk najednou žije něco, co neskončí nejen s jeho vlastní smrtí, ale ani s koncem paměti jeho blízkých. Najednou se dotýká celého časoprostoru, komunikuje se stvořitelem všeho. Co by mělo větší smysl? Najednou se před námi otevírá prostor nebe. Prostor nebe jako cíl. Na začátku jsme měli otázku, kam jdeme, kam směřujeme. Mluvili jsme o bezvýchodnosti mnoha lidí dnešní doby. Nevidí, kam jít. Pán Bůh, ten Bůh, který má o každého jednotlivce zájem, nás zve k sobě, do společenství, do vztahu. Nebe si můžeme představovat všelijak. Mnozí ho vidí různě, ale to, co je jasné, je Boží přítomnost. Kam jdeme? Ke svému Bohu. K Bohu, který kvůli nám se vzdal sám sebe. To je cesta, to je cíl, který dává našemu mému životu smysl. To je to, co jsem vám dnes chtěl povědět.